У ефіры свабода ў Менску 11 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я па Беларусі. Надвор'е чакаецца воблачнае, па значнай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, дзе-нідзе смуга. Тэмпература паветра ўначы ад 2 да 8 градусаў цяпла, удзень ад 4 да 10. А цяпер пра апошнія міжнародныя падзеі. Канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель падзякавала былому савецкаму лідару Міхаілу Гарбачову за тое, што той зрабіў магчымым падзенне Берлінскай сцяны 20 гадоў таму. Сёння ў нямецкай сталіцы святкаваліся ўгодкі гэтай падзеі. Іран выставіў абвінавачэнне ў шпіянажы тром грамадзянам Злучаных Штатаў, затрыманым напрыканцы ліпеня непадалёку ад мяжы з Іракам. Тры затрыманыя амерыканцы, выпускнікі Каліфарнійскага універсітэту, заяўляюць, што выпадкова перасеклі мяжу падчас пешай вандроўкі па памежным раёне Іраку. Прыбытак расійскага газавага канцэрна «Газпром» за першае паўгоддзе сёлета скараціўся ў параўнанні з аналагічным леташнім перыядам амаль удвая, да крыху болей за 10,5 мільярдаў даляраў у параўнанні з такім жа перыядам мінулага году. Паводле менеджменту канцэрну, гэта выклікана ростам закупачных коштаў на сярэднеазіяцкі газ, а таксама зніжэнне попыту на паліва ў Еўропе, выкліканым эканамічным крызісам. Сёння таксама стала вядома, што ўдвая панізіліся продажы расійскага аўтапрому. Расійскі канстытуцыйны суд распачаў дэбат па пытанню, ці варта прыпыніць мараторый на смяротныя пакаранні ў Расіі. Смяротныя пакаранні былі прыпыненыя ў краіне на працягу апошніх 13 год. Расія зможа пасылаць свае войскі ваяваць за межы краіны. Адпаведны закон падпісаў сёння прэзідэнт краіны Дмітрый Мядзведзеў. Закон фактычна здымае існоўныя раней абмежаванні на пасылку расійскіх войскаў за мяжу. Злучаныя Штаты згадзіліся даць Ірану больш часу на тое, каб той разгледзеў прапанову кампрамісу па яго ядзернай праграме, якая прадугледжвае ўзбагачэнне урану для вырабу ядзернага паліва на патрэбы тэгеранскага заводу ў Расіі і Францыі. Адначасова дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон, прамаўляючы ў Берліне, прыгразіла Ірану, што ў выпадку, калі той не будзе выконваць сваіх міжнародных абавязацельстваў, гэта будзе мець негатыўныя для краіны наступствы. Медыямагнат Руперт Мердак абвясціў, што збіраецца прыбраць артыкулы сваіх выданняў з навінных агрэгатараў, у прыватнасці з Google News, і зрабіць доступ да іх платным. Ангельскі мільярдэр, якому належаць такія выданні, як Wall Street Journal і Fox News, і шмат іншых, закідае агрэгатарам, што тыя адбіраюць частку законнага прыбытку ў выданняў, перадрукоўваючы іх на эксклюзіўныя матэрыялы. Падобны канфлікт сёлета разгарэўся паміж беларускім навінным сайтам агрэгатарам Tutbuy і інфармагенцтвам Interfax. Гэта былі навіны, наступны